Desemba 12 mwaka 2025. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye atia moyo wawekezaji kuongeza uzalishaji na kuwakumbusha kuwa nchi haiwezi kujiendeleza bila kuwa na bidhaa za kuuza nje. Amezindua rasmi jengo Ikirezi lililojengwa na Benki ya Biashara Banko Boom mjini Bujumbura na soko linalounganisha wanunuzi na wauzaji wa mitaji nchini Burundi Ijumaa hii. Kutathmini maendeleo katika nyanja za michezo na utamaduni miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika ndilo lengo la mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa Afrika wanaosimamia sekta hizo unaofanyika mjini Bujumbura. Na baadhi ya wakazi wa mtani Gatumba wasema kutiwa wasiwasi na usalama kufuatia hali inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jiunge nasi kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye atia moyo wawekezaji kuongeza uzalishaji na kuwakumbusha kuwa nchi haiwezi kujiendeleza bila kuwa na bidhaa za kuuza nje. Ni ujumbe wake alipohudhuria sherehe za uzinduzi rasmi wa jengo Ikirezi lililojengwa na Benki ya Biashara Banko Boom mjini Bujumbura juma hii. Katika hafla hii alizindua pia rasmi soko linalounganisha wanunuzi na wauzaji wa mitaji nchini Burundi ambalo litafanya kazi katika jengo hilo. Rais Evariste Ndayishimiye aidokeza pia kuwa soko la hisa nchini Burundi litaruhusu wananchi kufanya biashara kwa uwazi. Na kutathmini maendeleo katika nyanja za michezo na utamaduni miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika ndilo lengo la mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa Afrika wanaosimamia sekta hizo unaofanyika mjini Bujumbura. Barozi wa Burundi katika Umoja wa Afrika Willy Nyamitwe anaashiria kuwa kitendo cha mkutano huu kufanyika nchini Burundi kinathibitisha kuwa nchi hiyo imepiga hatua kubwa katika maendeleo ya michezo na kukuza utamaduni. Na vijana nchini Burundi na kote barani Afrika wametakiwa kujishughulisha na shughuli za maendeleo ili kukabiliana na changamoto za sasa za kiuchumi. Wito huu ulitolewa juma hii na mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Vijana Daktari Thierry Ngabire wakati wa kufunga kongamano la ine la vijana la Afrika. Aidokeza kuwa mafunzo waliyoyapata katika kongamano hilo hasa katika sekta ya kilimo na madini yatatolewa kwa vijana wengine ambao hawakuweza kushiriki ili vijana wote wa Afrika waweze kupata maendeleo. Na hakuna mkimbizi wa Kongo anayeruhusiwa kukodi nyumba nje ya kituo cha mpito cha Makombe katika tarafa ya Rumonge mkoani Burunga. Hii ni moja ya hatua zilizoamuliwa juma hii katika mkutano wa usalama wa tarafa ya Rumonge. Auguste Minani, msimamizi wa tarafa hii, anafahamisha kwamba hatua hii inalenga kulinda amani na usalama katika eneo hili la utawara ambalo tayari lilikuwa limepokea karibu wakimbizi 400 wa Kongo kufikia Alhamisi jioni. Na baadhi ya wakazi wa eneo la Gatumba wana wasiwasi kuhusu usalama wao kufuatia hali inayojiri nchini jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale waliozungumza na radio televisheni Isanganiro walisema kuwa wanahofia kwamba wahalifu wangeweza kujificha nyuma ya wakimbizi wanaokimbilia mtani humo. Wakazi hao wanaomba serikali kuimarisha usalama na hatua za kiusalama ili kuwalinda. Habari hii imetungwa na mwenzetu Stella Ndayishimiye.
Tugira ubwoba kumva mabomba hakurya ari kara samira. Au ni wakazi wa eneo la Katumba wakisema kuwa wana wasiwasi kuhusu usalama wao wakati wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuwasili nchini Burundi. Twabonye
mubanye. Tumeona jirani yetu akishambuliwa na hilo limetuathiri sana. Tunaogopa tunaposikia mlio wa mabomu kutoka upande wa pili wa mpaka. Tunahofia kwa sababu miongoni wa Wakongo wanaokuja wapo wanaokataa kuhamishwa. Tunaogopa kwamba watu wabaya ambao huenda ni wahalifu wanaweza kujipenyeza miongoni mwao.
Wanaomba usalama uimarishwe katika eneo hilo. Ikintu twifuza nuko
kile tunachotaka ni kwamba usalama wetu uimarishwe. Tunaomba serikali na vyombo vya ulinzi kufuatilia kwa ukaribu hali hii. Mnaona kwamba tuko karibu sana na Kongo, wabaki upande wetu ili kuhakikisha usalama wetu.
Nifuza nini cha nasaba leta. Mratibu wa ofisi ya taifa inayoshughulikia ulinzi wa wakimbizi na watu wasio na utaifa amesema kuwa kuanzia Jumamosi ya wiki iliyopita hadi Alhamisi hii wakimbizi 21 tayari walikuwa wameshasajiliwa. Amefafanua kuwa wale ambao bado hawajasajiliwa huenda wakawa idadi sawa na wale ambao tayari wamesajiliwa.
Nikufahamishe tu ni kwamba wakimbizi 21,000 waliosajiliwa mpaka sasa kulingana na mratibu wa ofisi ya kitaifa ya kulinda wakimbizi. Na tunapunde habari hii inaendelea.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Mkurugenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye ameomba kazi ya uchunguzi wa madini ifanyike Bugendana kabla ya kuanzishwa kwa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Bugendana. Ombi hili lilikuja baada ya mkazi wa Bugendana kuuliza kama kazi hiyo ya uchunguzi wa madini ilipangwa. Swali hilo liliibuliwa Jumatano hii mjini Bugendana wakati wa mkutano wa kuhamasisha wananchi kuhusu mradi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bugendana. Jirani Bigira ana mengi zaidi.
Mmoja miongoni mwa wakazi wa tarafa ya Bugendana waliohudhuria mkutano huo ambaye pia husema ni mhandisi mtaalamu wa masuala ya uchimbaji migodi aliuliza kwamba kutokana na tetesi kuwa kijijini Bitare huko Bugendana kuna madini kwa sababu za jina la kijiji husika na kwamba kuna mpango wote wa kuendesha utafiti wa kutafuta madini hayo. Alihoji pia swali kwamba madini hayo atakapopatikana yatachimbwa kabla ya kazi za ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bugendana. Aidha, mkurugenzi mkuu wa uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye, Luteni Kanali Gervais Harerimana, amewataka wahandisi wa ujenzi wa sekta ya usafiri wa angani na wa ndege waambatane na wahandisi wataalamu wa taasisi ya madini nchini ili kufanya utafiti wa madini huko Bugendana kabla ya uanzishwaji wa shughuli za ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa. Taifa wa Bugendana alieleza kwamba kujenga uwanja wa ndege kwenye ardhi inayojaa madini ni hasara kubwa kwani au madini hayo yatabakia ardhini daima na hiyo itakuwa hasara kubwa au uwanja huu wa ndege utabomolewa ili kuwezesha madini ya chimbwe. Ni kwake sasa kuomba utafiti wa makini wa madini wa huko Bugendana uendeshwe. Kiongozi huo alifahamisha pia kwamba katika siku za usoni wataalamu wataelekea huko Bugendana na kuonyesha mipaka ya uwanja wa kimataifa wa eneo hilo. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Asante sana Gerard Nibigira. Na serikali imetakiwa kushughulikia swala la ujenzi wa soko kuu la zamani la Bujumbura kwa kuzingatia idadi ya miaka ambayo imepita. Pamphile Malayika ambaye ni mbunge wa zamani alitoa kauli hiyo baada ya mkuu wa inti kutangaza kuwa kampuni ya Ubaka Nation haina rasilimali fedha za kufanya kazi hiyo. aliomba kuwepo kwa uwazi katika swala hili na kuitaka serikali kutoa soko kwa kampuni zenye utaalamu uliothibitika katika kujenga majengo makubwa. Amesisitiza kuwa kampuni hizo zipo Burundi. Na ofisi ya Governor Bujumbura inapendekeza msimamizi mpya wa tarafa Bubanza kutumia uwazi katika shughuli zake. Kukabidiana madaraka kumeendeshwa Alhamisi hii chini ya usimamizi wa mwakilishi wa gavana wa mkoa wa Bujumbura, Keofasi Nizigimana. Faili za haraka alizoachiwa ni kumaliza ujenzi wa masomo yaliyofadhiliwa na wazazi, kulipa madeni na kujenga vyoo vya umma kando ya barabara. Msimamizi wa tarafa wa hivi karibuni amengatuliwa baada ya miezi mitatu madarakani. Na raia wote wa Burundi kwa ujumla na viongozi ngazi ya juu wa nchi wanapaswa kubadili tabia zao ili kuhakikisha utawala bora na mafanikio ya maono ya dira ya maendeleo ya Burundi ifikapo mwaka 2040 na 2060 ambayo Burundi imejiwekea. Haya ni kwa mujibu wa Feruzi Zakaria Niongere, mtaalamu wa masuala ya siasa na mshauri wa kujitegemea anayeishi Canada. Ili kufanikisha hili, mchambuzi huyu wa masuala ya kisiasa anaamini kuwa ni muhimu kubadili mfumo kazi wa taasisi mbalimbali za umma. Na kwa kuhitimisha habari hii, kiwango cha ukataji miti kwa matumizi mbalimbali nchini Burundi bado ni kikubwa ikilinganishwa na kasi ya upandaji miti. Hali hii ikichangiwa na moto wa msitu katika baadhi ya maeneo inaathiri vibaya misitu. Katibu mkuu wa Wizara ya Mazingira, Kilimo na Mifugo, Emmanuel Niyungeko, aliyasema hayo Alhamisi hii mjini Rumonge wakati wa maadhimisho ya siku ya miti ngazi ya taifa. Alitoa wito kwa Warundi kubadili fikra zao na kuongeza matumizi ya gesi kwa kupikia na vyuma ambavyo kwa sasa vitozi kodi katika ujenzi ili kuhifadhi miti. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.